Saúde. 8 de marzo de 2024. Parada para ollar o poema Na alta noite, de Luís Amado Carballo. O chío alongado do silencio perde-se ao longo das ruas molladas. O seu fío dourado fura as tebras e tende un cabo morno ás añoranzas. É a hora do baleiro, a hora dos soños, en que na alma as verbas acochadas dúrmense no pombal do pensamento, recollendo o seu bico baixo as azas. Unha emoción de mar nestes instantes meu corazón anoitecido orballa, e relembro o agarimo dondo e amargo da túa cabeleira como unha alga. No ronsel do horizonte brillo o forno onde tempran seu fío as alboradas, e engurruñase a noite nun salaio, domente vai erguéndose aluzada.